Ikhambi eliyohlala phakade. Izigidi zabantu ziye zasebenzisa izeluleko zeBhayibheli ezikulezi zihloko ezidlule, futhi zenze intuthuko enkulu ukuze zisiphule ubandlululo ezinhliziyweni zazo. Nokho, uma sikhuluma iqiniso, asinakwazi ukuliqeda lonke ubandlululo ngaphandle kosizo. Manje ngaba likho ithemba? Uhulumeni ongcono kakhulu. Ohulumeni babantu abakaze bakwazi ukuqeda ubandlululo. Kodwa ingabe lokho kusho ukuthi awukho uhulumeni oyokukwazi ukuqeda ubandlululo? Uhulumeni ozokwazi ukuqeda ubandlululo kuzodingeka, okokuqala, ukhuthaza abantu ukuba bafune ukushintsha umbono wabo nendlela abazizwa ngayo ngabanye abantu. Okwesibili, welapha amanxeba akwenza kube nzima kwabanye ukuphatha abanye ngobulungisa. Okwesithathu, ube nabaholi abaqotho abaphatha wonke umuntu ngokulinganayo. Okwesine, wenze abantu bazo zonke izizwe babe nobunye. IBhayibheli lisiqinisekisa ngokuthi uNkulunkulu useumisile lo hulumeni. Ubizwa ngokuthi umbuso kaNkulunkulu. Luka 4 verse 43. Cabanga ngalokho okuzolethwa yilo hulumeni. Okokuqala, imfundiso ephakeme yokuziphatha. Abakhileyo ezweni elikhiqizayo ngokuqinisekile bayofunda ukulunga. Isaiah 26 verse 9. Umsebenzi wokulunga kweqiniso uyoba ngokuthula, nenkonzo yokulunga kweqiniso ibe ngokuzola nokulondeka kuze kube nini nanini. Isaiah 32 verse 17. Kusho ukuthini lokho? Umbuso kaNkulunkulu uyofundisa abantu ukuthi yini elungile. Lapha abantu befunda ukuhlukanisa phakathi kokulungile nokungalungile, okuwubulungisa nokungekhona ubulungisa. Indlela ababheka ngayo abanye abantu iyashintsha. Bonke bayaqaphela ukuthi into okulungile ukuthi bayenze ukuthanda zonke izinhlobo zabantu. Okwesibili, umbuso kaNkulunkulu uyoqeda ukungabi nabulungisa. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo. Ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila, noma ukukhala, noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile. Isambulo 21 verse 4. Kusho ukuthini lokhu? Umbuso kaNkulunkulu uyoqeda bonke ubuhlungu obubangelwe ukungabi nabulungisa. Abantu abake baphathwa kabi ngeke besaba nesizathu sokuba nenzondo. Okwesithathu, ubuholi obuhle. Ngeke ahlulele ngokwa noma ikuphi okubonakala emehlweni akhe, noma manasole ngokwento ayizwe ngezindlebe. Uyokwahlulela abantu abaphansi ngokulunga, futhi uyosola ngobuqotho ngenxa yabantu abamnene basemhlabeni. Isaiah 11 verse 3 no 4. Kusho ukuthini lokhu? UJesu Kristu, inkosi yombuso kaNkulunkulu wasezulwini, uyobusa ngobulungisa nangokungakhethi emhlabeni. Asikho isizwe uJesu asibona singcono kunesinye, futhi uyoqiniseka ukuthi abantu emhlabeni wonke bayayigcina imithetho yakhe. Okwesine, ubunye. Umbuso kaNkulunkulu ufundisa abantu ukuba babe nomqondo ofanayo nothando olufanayo, njengoba behlanganiswe ndawonye emphefumulweni benomcabango munye engqondweni. Philip 2 verse 2. kushukuthini lokhu. Izakhamuzi zombuso kaNkulunkulu ngeke zimane nje zibonakale sengathi zinobunye. Ziyoba nobunye obugcwele ngoba ziyobe zithandana ngempela. Kunengqondo yini ukuba umuntu akholelwe ukuthi uhulumeni onjalo uyoba khona ngempela? Yebo, kodwa kufanele aqala ahlole ubufakazi. Sikumema ukuba wenze kanjalo ngezindlela ezintathu. Cela omunye wofakazi bakaJehova ukuba akubonise ubufakazi bokuthi umbuso kaNkulunkulu maduzane uzozigcwalisa ngempela izithembiso ezichazwe eBhayibhelini. Ngena kuiwebsite yethu ethi jw.org/zu bese ubheka isihlokwana esithi Izimfundiso zeBhayibheli. Imibuzo yeBhayibheli iyaphendulwa. Umbuso kaNkulunkulu. Iba khona emhlanganweni wofakazi bakaJehova. Uzibonele mathupha, uthando nobunye abanakho. Sesiphelile isihloko.